στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Καλώς ήρθατε. Σήμερα λοιπόν είπα να κάνουμε εδώ κάτω την τελευταία ομιλία για όσους έχετε το Viber, έχετε πάρει το μήνυμα, για τους υπόλοιπους σας λέω ότι είναι τελευταία ομιλία σήμερα. Και βασικά ήθελα να σας δείξω την αγιογραφία η οποία έγινε από εσάς. Ό,τι χρήματα μαζευτήκανε και μαζευτήκανε παραπάνω. Η αγιογραφία στήχησε 1.800 ευρώ, εμείς μαζέψαμε 2.500, οπότε ήδη παραγγείλαμε να μας κάνει έναν παντοκράτορα επάνω και μια εικόνα της Αγίας Συμβούλης που θα μπει πάνω και στη συνέχεια. Έτσι και το άλλο το κενό που είναι εκεί, ήδη μια κυρία μας έχει, αυτή που έχει κάνει και την αγιογραφία πέρα, που είναι η ζωοδόχο πηγή, θα μας κάνει και τη μεταμόρφωση. Επομένως αυτός ο τείχος όλος γεμίζει και μόνο με γυναίκες από εδώ πάνω, οι Αγίες. Και μετά έπονται από εδώ πέρα, οπότε έφυγε ο Θεός. Δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι αν δεν ήταν το κορονοϊός θα το είχαμε τελειώσει. Και θα τελειώσει. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει για το Πεντηκοστάριο, το βιβλίο αυτό το οποίο ψάλλουμε. Είχα πει να μην τα επαναλαμβάνω. Θέλω να επαναλάβω κάποια πράγματα, να τα τονίσω, ότι το βασικότερο κομμάτι για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σας τον διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ματέα η πίστη ημών. Άδικα πιστεύουμε. Η Ανάσταση τώρα, προσέξτε κάτι, είναι τόσο σημαντικό κομμάτι που αν δεν υπήρχε Ανάσταση δεν θα έχει νόημα καταρχήν και η γέννηση του Χριστού. Γιατί? Γιατί οι 3,5 χρόνια που υπήρχε ο Χριστός ως Θεάνθρωπος επί της γης, τόσα θαύματα έκανε, τόση διδασκαλία είπε, τόσα πράγματα, και παρόλα αυτά τούτος ο λαός, λέει ο προφήτης και το επαναλαμβάνει ο Χριστός, θα κοιτάζει αλλά δεν θα βλέπει, θα ακούει αλλά δεν θα ακούει, μην τυχόν πιστέψει και εγώ του σώσω. Άρα το ότι ήρθε ο Χριστός στη γη ως Θεάνθρωπος, ότι έκανε σημεία και τέρατα για την εποχή εκείνη και όχι μόνο βέβαια, δεν λέει τίποτε. Ο κόσμος τον οδήγησε πάνω στο σταυρό. Και οι άρχοντες και αυτοί που φωνάζαν από κάτω, άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Και όπως είπαμε να θυμάστε, και οι ίδιοι μαθητές του στο τέλος απιστούσαν στην Ανάστασή του. Η Ανάσταση όμως νοηματοδοτεί την ζωή της Εκκλησίας μας. Την ζωή μου, την ζωή σου. Ένα απλό παράδειγμα. Είναι τόσο σημαντικό γεγονός που δεν μπορούμε να μην λέμε Χριστός Ανέστη. Έλα όμως που έξω λέμε καλημέρα, καλησπέρα, που ντρεπόμαστε να πούμε κάποιες φορές ή ξεχνάμε να πούμε. Μα αν είναι δυνατόν ένας τυφλός που έχει δει με θαύμα το φως του και τον ρωτάει κάποιος τι κάνεις, τι θα πει? Βλέπω, η πρώτη κουβέντα, Χριστός Ανέστη. Μέσα στην Εκκλησία λέμε Χριστός Ανέστη. Τι ωραία, γιατί η Εκκλησία μας είναι αναστάσιμη. Σταυρώσιμη και αναστάσιμη. Το Χριστός Ανέστη λοιπόν νοηματοδοτεί το πιστεύω μου, το είναι μου, την ύπαρξή μου. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ματέα η πίστη ημών. Τι σημαίνει λοιπόν η Ανάσταση? Η Ανάσταση δείχνει το πώς πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ζει, όχι πιστεύει, έχει ψηλαφίσει, τα είπαμε. Έτσι, έχει ψηλαφίσει πλέον, έχει βιώσει αναστημένο Χριστό, τότε όλη τη ζωή αποκτά ένα νόημα. Τότε χαίρεται τα πάντα, διότι είναι προσωρινά και του δόθηκαν να τα χαρεί και τα χαίρεται. Δεν προσκολάται. Πηγαίνει προς την αιωνιότητα, βλέπει την αιωνιότητα, ετοιμάζεται για την αιωνιότητα, έρθου Κύριε, έτσι τελειώνει η Καινή Διαθήκη. Ναι Κύριε, έλα Κύριε. Η λαχτάρα μας είναι να έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Μια άλλη φοβόμαστε το θάνατο. Γιατί? Γιατί δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στην Ανάσταση παίρνει ας πούμε ένα αυτοκίνητο και χαίρεται το αυτοκίνητο. Δεν έχει αγωνία μην το γρατζουνίσω και ο άλλος έχει καλύτερο αυτοκίνητο από μένα και εγώ δεν έχω καλό αυτοκίνητο και εγώ εκείνο και εγώ το άλλο. Μπορείς να πάρεις, μπράβο σου, να το χαρείς. Μέχρι εκεί. Δεν έχεις σπίτι, δεν πειράζει. Προσωρινή είμαστε σε αυτή τη γη. Θα χαρείς αυτό που έχεις. Έχεις σπίτι, μπράβο σου. να το χαρείς, να το λιώσεις, να μην σε λιώσει. Μπορείς να πας διακοπές, να πας. Μπορείς να πας στα μπουζούκια, να πας. Μπορείς να χορέψεις, να χορέψεις. Όλα μας δόθηκαν από τον Θεό. Όλα μα όλα είναι για να τα χαρούμε. Και χαίρεται ο χριστιανός. Δεν προσκολάται. Δεν επιδιώκει τη δόξα. Αν θα έρθει, καλοδεχούμενη. Δεν κυνηγάει να γίνει ένας πανεπιστήμων. Άμα κάνει κάτι και ανακαλύψει κάποιοι, κάτι ξεσώσει ανθρώπους, καλοδεχούμενο. Καταλαβαίνει τι λέω. Τα πάντα γίνονται χαρά. Γιατί παίρνουν νόημα, παίρνουν φως από την Ανάσταση. Θα το δούμε λοιπόν τώρα, ότι αυτή η Ανάσταση, όταν μπαίνει κάτι ανάμεσα σε μένα και στην Ανάσταση, αυτό μου κρύβει, μου στερεί τη χαρά. Έχω άγχος, έχω στεναχώρια, έχω κατάθλιψη, πέρα του παθολογικού, ό,τι άλλο μπορώ να πάθω, γιατί απλούστατα δεν πιστεύω στην Ανάσταση. Και η Εκκλησία μας κάνει αγώνα για να μας δώσει, όχι να πιστέψουμε, να βιώσουμε την Ανάσταση. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η περίοδος, περίπου 2 μήνες, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων, η Εκκλησία μας τι κάνει, αν προσέξετε, μας παρουσιάζει την Ανάσταση. Ναι, αλλά εμείς οι άνθρωποι όμως έχουμε και την αμφιβολία μας. Να η απιστία του Θωμά. Ναι, αλλά υπάρχει Ανάσταση. Να οι μάρτυρες, οι μυροφόρες και όλοι οι άλλοι. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Του παραλύτουν. Παράλυτοι είμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε. Έρχεται λοιπόν η Κυριακή τώρα της Σαμαρίτιδος. Να ο Θεός εμφανίζεται. Και πώς εμφανίζεται ο Θεός. Και κυλάει. Μετά δεν μπορώ, είναι ο τυφλός. Μετά έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι πολύ βασικό κομμάτι. Και αυτά όλα που μας λέει η Εκκλησία και αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο πρωτίστως έτσι και τα επαναλαμβάνει η Εκκλησία, να τα μελετούμε εκτός από το ιστορικό κομμάτι που έχουν μια ιστορία. Γίνανε ιστορικά γεγονότα, δεν είναι μυθοπλασία όπως είναι η Ιλιάδα που έχει ένα κεντρικό περιεχόμενο και όλα τα άλλα είναι παραμύθι. Αυτά είναι όλα αλήθεια. Πέρα λοιπόν από το ιστορικό, πέρα από την πρώτη ανάγνωση που γίνεται, και είναι θαυμαστή, αλλά δεν αφορά εμένα, η πρώτη ανάγνωση. Ποιον αφοράει, ας πούμε, η συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρίτιδα που θα δούμε την Κυριακή. Δεν μας αφοράει. Αλλά πίσω από αυτό όμως, το συμφέρον μου είναι να βρω το εγώ μου. Εγώ που είμαι εκεί σε αυτήν την παραβολή. Εγώ που βρίσκομαι σε αυτό που θα μου πει η Εκκλησία. Στην Κυριακή του Θωμά, πού βρίσκομαι εγώ. Στην Κυριακή του Παρακλήτου, πού βρίσκομαι εγώ, στις μυροφόρες, τι κάνω. Ταυτίζομαι. Μήπως τα λέει και για μένα ο Χριστός. Λοιπόν, αυτή η Κυριακή που μας έρχεται τώρα, είπαμε για το Θωμά, είπαμε για τις μυροφόρες, είπαμε και για το Παρακλήτου. Λοιπόν, εδώ έχουμε, ξέρετε κάτι, την σταδιακή φανέρωση του Χριστού. Καλή είναι η Ανάσταση, καλά τα ακούμε, καλά, καλά όλα αυτά, αλλά αυτό το αλλά που μας βασανίζει πάντοτε. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία μας τώρα και μας βάζει αυτή την παραβολή που είναι από το κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Είπαμε όλη αυτή την περίοδο διαβάζουμε μόνο το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη που είναι το θεολογικό και περιέχει ακριβώς την φανέρωση του Θεού. Ο κίνδυνος της εποχής εκείνης και σήμερα αλλά και τότε, άρα αφορά και εμάς, είναι ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ο κίνδυνος που υπήρχε ήταν ή να πέσει στην ειδωλολατρία και ο χριστιανισμός, να γίνει δηλαδή ακόμα ένας θεός, όχι κοντά στους 12 τους δικούς μας, υπήρχαν εκατοντάδες θεοί τότε και θεότητες. Άρα υπήρχε κίνδυνος και ο Χριστός με τον Πατέρα, με το Υιό, με το Άγιο Πνεύμα, άρα άλλους 3 θεούς κοντά στους 100 θεούς, που αυτός Θεός είναι λίγο πιο δυνατός από τους άλλους ή κάπου υστερεί, κάπου υπερτερεί πιο πολύ, ή λοιπόν υπήρχε αυτός ο κίνδυνος, ή η φιλοσοφία. Να πιάσουμε και να λέμε ότι όχι έτσι, όχι αλλιώς, ότι έλεγε ο Πλάτωνας, όχι ιδέες, όχι ήρθε η ιδέα επί της γης, φάνηκε, ανέβηκε και ούτω καθεξής. Και κινδύνευε να γίνει και αυτή μία θρησκεία. Μία θρησκεία η οποία είναι κατασκεύασμα ανθρώπων. Άρα, για να μπορέσει να γίνει κατανοητό αυτό, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, τον ζήσανε, τον είδανε, τον ακουμπήσανε ως άνθρωπο και συγχρόνως μετά την Ανάσταση τον ζουν, τον βλέπουν, τον ακούν, τον ακουμπάνε, τον βιώνουν ως Θεό, ως Θεάνθρωπο. Αυτό λοιπόν για να το μεταφέρουν οι μαθητές του Χριστού που είδανε, που ζήσανε, που ψηλαφίσανε. Υπήρχε λοιπόν αυτή η διδασκαλία, αυτό το τριπλό, ειδωλολατρία, φιλοσοφία και μία απλή θρησκεία. Λοιπόν, δείτε τώρα μέσα σε αυτήν την παραβολή που θα διαβάσουμε αύριο στην Εκκλησία, ότι ο Χριστός έρχεται να με βρει. Το «με» είναι ο καθένας μας. Δεν πηγαίνουμε εμείς στον Χριστό. Δεν περιμένει ο Χριστός εδώ στην Εκκλησία για να έρθει απ' έξω ο κόσμος και να έρθει εδώ για να πει τον Χριστό «πιστεύω Κύριε». Αλλά υπάρχει τι. Δείτε έναν υπέροχο διάλογο, γιατί εκεί είναι το όλο νόημα της παραβολής. Πηγαίνει λοιπόν ο Χριστός από τη Σαμάρια, η οποία ήταν ειδωλολάτρης, δεν πιστεύανε στον έναν Θεό, αλλά πιστεύανε και σε άλλους θεούς. Αυτό που λέγαμε περί ειδωλολατρίας, οι Σαμαρίτιδες το είχαν. Οι Σαμαρίτιδες το είχαν αυτό. Λοιπόν, πηγαίνει ο Χριστός, γιατί πήγε. Άλλο μεγάλο ερώτημα. Θα μπορούσε να μην πάει. Εφόσον ο Χριστός κάποτε είχε πει όταν πλησίασε μια γυναίκα και έλεγε «κάνε καλά το παιδί μου» και λέει «δεν μπορώ να αφήσω το ψωμί να τα φάνε τα σκυλιά. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Και εδώ βλέπουμε ότι αφήνει το ψωμί και πάει στα σκυλιά. Κάνει δηλαδή αυτό το οποίο τότε είχε πει ότι δεν το κάνει. Γιατί λοιπόν πήγε εκεί. Πήγε και γιατί πήγε μεσημέρι. Και γιατί πήγε στο πηγάδι. Ένα σωρό ερωτήματα βγαίνουν. Γιατί. Γιατί εκεί θα πήγαινε η Σαμαρίτιδα για να κάνει κάτι που ήταν, αναγκαίο και καθημερινά. Πάει λοιπόν ο Χριστός και την βρίσκει. Έρχεται ο Χριστός σε όλους μας. Έχει έρθει επανειλημμένος ο Χριστός σε όλους μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του έχει έρθει ο Χριστός. Αλλά πώς ήρθε όμως. Δεν λέει τη Σαμαρίτιδα «εγώ είμαι ο Μεσσίας». Αλλά τι λέει. Πάει και τι λέει «δώσ' μου νερό». Δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο αδύναμο που ουσιαστικά εξαρτάται από την γυναίκα. Δηλαδή ο Χριστός όταν έρχεται να με βρει εμένα ο Χριστός, δεν έρχεται να με βρει ως ένας παντοδύναμος που κάνει τα θαύματα, αλλά έρχεται ως ένας απλός άνθρωπος με μια μορφή να μου ζητήσει νερό. Τι είναι λοιπόν το νερό και γιατί ζήτησε νερό και δεν έκανε κάτι άλλο, γιατί πήγε στο πηγάδι. Γιατί ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι ένας τόπος που δεν έχει νερό είναι νεκρός, είναι έρημος. Και πότε είναι νεκρός ο άνθρωπος, γιατί ζητάει νερό. Λέει λοιπόν ο Χριστός, δώσ' μου να πιω, τόσο απλά. Η γυναίκα ποράει, απορεί και λέει, πώς λέει εσύ που είσαι Ιουδαίος, ζητάς από μένα νερό, ενώ είμαι Σαμαρίτιδα. Αν τώρα αυτό το μεταφέρουμε, όπου Σαμαρίτιδα εγώ, έρχεται κάποιος και μου ζητάει κάτι. Εγώ λοιπόν αμέσως τι κάνω, πώς εσύ λοιπόν έρχεσαι και ζητάς από μένα και ποιος είσαι εσύ δηλαδή. Είπε, όχι μωρέ, θέλουμε αυτό, θα ασχολούμε. Πώς λοιπόν εσύ έρχεσαι και ζητάς από μένα νερό. Είναι αυτά λεγόμενα, γιατί η Εκκλησία έχει χρυσά. Γιατί οι παπάδες φοράνε αυτά. Γιατί το λέει αυτό η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία μας λέει να κάνουμε αυτό. Γιατί ο πατήρ Βαρθολομαίος φωνάζει και λέει εκείνο. Γιατί ο πατήρ Νικόλος κάθεται και μιλάει. Γιατί. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που βλέπουμε ότι γκρινιάζει, είναι γκρινιάρης. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος εμένα να μου δώσει νερό. Δεν είμαστε εδώ όλοι μας. Κάπου εδώ όλοι βρισκόμαστε. Και λέει ο Χριστός ένα βήμα παραπέρα. Δεν την υποτιμάει, δεν λέει τίποτα. Αν γνώριζες, λέει, την δωρεά που σου κάνει ο Θεός, την οποία δίδει στους ανθρώπους, έτσι, σε εμάς. Και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω νερό», εσύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδινε πηγαίο το νερό που δεν θα στείλεται ποτέ. Ένα βήμα παραπέρα. Αρχίζει σιγά σιγά η αποκάλυψη. Δεν την μαλώνει, δεν την λέει τίποτε. Αυτή απορεί πως ένας Ιουδαίος από έναν ειδωλολάτρη. Θα έλεγα λοιπόν κι εγώ, σαν πάτερ Νικόλος, πως δηλαδή έρχεται κάποιος ή κάποια και λέει πως τώρα δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι και εγώ δεν ξέρω τι που τον κατηγορούμε πολλές φορές πως λοιπόν τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει τώρα σε μένα να κάνω τι ή να πει κάποιος σιγά τώρα ήρθε αυτός ο παπάς να μου πει εμένα τι να κάνω. Λέει λοιπόν προσέξτε κάτι εδώ Κύριε λέει γιατί λέει για ζωντανό νερό μιλάει τώρα Κύριε, λέει, δεν έχεις, λέει, ένα, τίποτα δεν έχεις, λέει, να βγάλεις νερό. Δεν έχεις, δηλαδή, ένα κιούπι να το ρίξεις μέσα στο πηγάδι, γιατί είναι βαθύ το πηγάδι. Πώς, λοιπόν, εσύ θα μου δώσεις να πιω νερό? Μήπως είσαι ανώτερος από τους πατέρες μας, από τον Αβραάμ που έκανε το πηγάδι αυτό? Πώς, λοιπόν, ποιος εσύ, πατέρ Νικόλα, που μιλάς? Εδώ η επιστήμη μας λέει εμάς ότι ο άνθρωπος έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Η ιατρική έφτασε αυτό, έφτασε εκεί. Και έρχεσαι εσύ, πατέρ Νικόλα, Μαρία, Κώστα, Γιάννη, Ελένη, να μου πεις ότι υπάρχει Θεός? Άσε αυτά τα παραμύθια. Ποιος είσαι εσύ? Είσαι ανώτερος από τον Αϊνστάιν? Ξέρεις περισσότερα τον Παπα-Νικολάου που έκανε το τεστ ΠΑΠ? Η επιστήμη είναι σήμερα αυτό που κάνει κουμάντο. Η επιστήμη και τα ηλεκτρονικά, η τεχνική νοημοσύνη. Το λέμε? Λοιπόν, και πολλά άλλα μπορούμε να βάλουμε εδώ, αλλά θα μας φύγει ο χρόνος όλος. Και λέει, λοιπόν, ο Χριστός, καθένας που πίνει από αυτό το νερό της επιστήμης, της ύλης, της φιλοσοφίας, της τεχνογνωσίας, καθένας που πίνει από αυτό το νερό, ποδοσφαιριστές, φανατικοί και εγώ δεν ξέρω τι, θα ξαναδιψάσουν. Θα βγαίνει ένας επιστήμονας σήμερα, θα πει έτσι, άλλο θα πει κάποιος άλλος κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο και θα ξαναδιψάσεις. Και ξανά και ξανά. Αλλά αυτό που θα σου δώσω εγώ δεν θα ξαναδιψάσεις. Τότε αυτή καταλαβαίνει ότι τον παίρνει στα σοβαρά. Γιατί ο άνθρωπος είχε μέσα της η Αγία Σαμαρίτη, είναι η Αγία Φωτεινή. Η καλή Σαμαρίτη είναι η Αγία Φωτεινή. Λοιπόν, είχε μέσα της, ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος που αναζητούσε. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι κάτι γίνεται, τότε ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι κάτι μεγάλο είναι, αλλά ζει κάτι στα γήινα. Δώσ' μου αυτό το νερό, λέει, να μην πει και να έρχομαι κάθε μέρα να ρυψώ. Έρχονται λοιπόν πολλοί και δώσ' μου αυτό, κάνε μου εκείνο, διάβασε μου μια ευχή γιατί είμαι ματιαγμένος, διάβασε μου μια ευχή γιατί είμαι άρρωστος, καλά είναι αυτά. Όταν όμως είναι τοποθετημένα σωστά μέσα στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Όταν όμως έρχεται κάποιος και λέει, σαν ένα μαγικό φίλτρο, κάνε μου μια ευχή, διάβασε μου μια ευχή της Βασκανίας, έλα κάνε μου ένα αγιασμό γιατί δεν βρίσκω δουλειά. Διάβασε μου μια ευχή γιατί το παιδί μου είναι άρρωστο και θέλω να παντρευτεί, ας πούμε, και εγώ δεν ξέρω τι. Δώσε μου λοιπόν εμένα αυτό που έχεις. Αυτό. Πάλι δηλαδή αναγνωρίζουμε ότι η Εκκλησία έχει μία δύναμη και ζητάμε από την Εκκλησία αυτό που έχει να μου το δώσει για να γίνω καλά. Δώσε μου λοιπόν αυτό το νερό που εσύ έχεις για να μην έρχομαι εγώ να διψάω. Και διψάω κάθε μέρα και τελείωσε. Λοιπόν, εδώ μέσα υπάρχει, ξέρετε, ο φόβος και η ανταπόδοση που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ερχόμαστε στην Εκκλησία γιατί φοβόμαστε τον διάβολο. Φοβόμαστε την κόλαση, παντού βλέπουμε 666, παντού υπάρχουν προδότες και ερχόμαστε στην Εκκλησία να μας δώσει η Εκκλησία την προστασία για να μην φοβόμαστε αυτούς. Ή το αντίποδο. Έρχομαι την ανταπόδοση. Έρχομαι λοιπόν να κερδίσω τον παράδεισο, να ζήσω καλά, να γίνω ένας Άγιος. Ανταπόδοση λοιπόν, μέσα εδώ. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Εδώ βρισκόμαστε όλοι. Είναι κανένας που νομίζει ότι δεν έχει περάσει από αυτά τα στάδια? Όλοι μας τα έχουμε περάσει. Είτε εν γνώση είτε εν αγνία. Περισσότερη εν αγνία νομίζω και μάλλον όλοι εν αγνία. Και τώρα λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά, προσέξτε. Δεν την προσβάλλει. Τη λέει, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και ελάτε εδώ μαζί με αυτόν. Λοιπόν, δεν την προσβάλλει, αλλά τι, τη λέει κάτι και αρχίζει η εξομολόγηση, η μετάνοια βασικά. Στη μετάνοια καλεί η Εκκλησία. Πάνε και φέρε μου το λερωμένο σου πάμπερς. Αυτό λέει ο Χριστός. Και λέει η γυναίκα, καλά είπες, λέει, δεν έχω άντρα. Να η πρώτη εξομολόγηση. Η πρώτη, η απλή. Το ανέξοδο θα λέγαμε, το ανεύθυνο. Δεν έχω άντρα. Καλά λέει είπες, δεν έχεις άντρα. Γιατί πέντε είχες και αυτό που έχεις δεν σου είναι άντρας. Τι τέτοιο ωραίο που το λέει. Πέντε είχες και δεν έχεις άντρας. Χωρίς να την προσβάλλει. Χωρίς να πει ότι ξεχνιχεύεις, πορνεύεις, τίποτα από όλα αυτά. Και έλα να συζητήσουμε λοιπόν. Πάνε λοιπόν, φέρε τον άντρα σου. Μα δεν έχω. Τότε φέρε τις αμαρτίες σου και έλα να συζητήσουμε. Πώς το ξέρουμε αυτό? Διαβάστε τον προφήτη Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο. Έχει 45 κεφάλαια πόσα έχει. Ανοίγεται στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν. Λέει κάτι προκαταρτικά στην αρχή για τις θυσίες και όλα αυτά που κάνανε οι Ιουδαίοι και από τον 16 στίχο και κάτω λέει, προσέξτε. Λέει λοιπόν ο προφήτης το τι λέει ο Θεός σε μας. Λουστείτε λοιπόν στο λουτρό της μετανοίας. Γίνετε εσωτερικώς καθαροί. Αφαιρέσετε τις πονηρίες και τα αμαρτωλά πάθη από τις ψυχές σας, ώστε να είστε καθαροί ενώπιόν μου. Πάψτε πλέον τις πονηρίες σας. Πιο πάνω αναφέρει λέει βαρέθηκα πλέον, σας βαρέθηκα με τα θυμιάματα, με τα μοσχάρια που σφάζετε, με τα περιστέρια, με, σας βαρέθηκα με τις μεγάλες μετάνοιες, μετάφραση στα νεοχριστιανικά. Σας βαρέθηκα με τις μεγάλες μετάνοιες, σας βαρέθηκα που τρέχετε στην εξομολόγηση και δεν λέτε τίποτα άλλο παρά μόνο να δικαιολογήσετε τα πάθη σας. Σας βαρέθηκα που δίνετε ελεημοσύνη εκ του περισσεύματος. Σας βαρέθηκα που ξύνεστε μέσα στην εκκλησία κοκορευόμενοι και χωρίς να κοιτάζετε τίποτα άλλο. Σας βαρέθηκα, σας βαρέθηκα, σας βαρέθηκα. Εδώ βρισκόμαστε. Σας βαρέθηκα γιατί έρχεστε στην εκκλησία και δεν ακούτε το τι γίνεται, αλλά μιλάτε μεταξύ σας. Τι φοράει ένας, τι φοράει ο άλλος. Μας βαρέθηκε ο Θεός. Και μας λέει, φέρτε μου εμένα εδώ, φέρε τους άντρες σου, φέρε τα πάθη σου. Και έλα. Αλλά πώς όμως, ποια είναι τα πάθη αυτά, αυτά που διαβάζουμε. Μάθετε και συνηθίσετε να κάνετε το καλό. Επιδιώξτε με όλη την καρδιά σας το δίκαιο. Σώστε από τα χέρια του άδικου αυτόν ο οποίος αδικείται και δώστε το δίκαιο στο ορφανό. Δώστε δικαιοσύνη στην αδικουμένη χείρα. Θα λέγαμε και κάτι παραπάνω. Δώσε το μισθό που αναλογεί στον υπάλληλό σου. Δώσε το να δουλέψει τις ώρες κατά τις οποίες είναι ο νόμος. Δώσε του ανθρώπινη εργασία, ανθρώπινο περιβάλλον και ούτω καθεξής. Τώρα λέω με τα αφεντικά με τους υπαλλήλους, γιατί περισσότεροι υπάλληλοι είναι. Και με αυτήν την μετάνοια και τις καλές αποφάσεις σας ελάτε να συζητήσουμε. Έτσι μονάχα μας δέχεται ο Θεός. Όχι όταν πάμε και το παίζουμε έξυπνοι και ωραίοι και μορφωμένοι και σπουδαγμένοι και θεολόγοι και με μεγάλες μετάνοιες και με πολλές νηστείες και με αλάδωτα. Όταν τα κάνουμε αυτά ελάτε να συζητήσουμε. Λέγει Κύριος. Ελάτε να συζητήσουμε, λέγει ο Κύριος. Και τότε, και αν οι ψυχές σας εξαιτίας των αμαρτιών σας, προσέξτε κάτι, ελάτε να συζητήσουμε αφού αποβάλλετε αυτά και κάνετε αυτά. Ναι, αλλά είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι. Και συνεχίζει. Και αν οι ψυχές σας εξαιτίας των αμαρτιών σας είναι κόκκινες, εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι. Εγώ θα τις κάνω. Όχι εσύ με τη μετάνοιά σου που λες, με τις καλές σου πράξεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Εάν δεν είναι ακόμα περισσότεροι κατακόκκινες, εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το μαλλί των προβάτων. Βοσκοί ήταν οι άνθρωποι, καταλάβανε αμέσως τι λέει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είχε πρόβατα τόσο λευκό. Εάν δεν θελήσετε να με ακούσετε και συμμορφωθείτε προς εντολάς μου, θα φάγετε πλούσια τα αγαθά της γης. Θα σας δώσω το νερό που ξεδιψάει. Εάν όμως δεν θελήσετε και δεν με υπακούσετε και απομακρυνθείτε από μένα, η μάχηρα των νεφρών θα σας καταφάγει. Το στόμα του Κυρίου είναι εκείνο που τα λέει αυτά και όπως τα λέει έτσι θα γίνουνε. Ποιο είναι λοιπόν το φαγητό που θα δώσει? Το ζωντανό νερό. Ποιο το ζωντανό νερό? Ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο είχανε κοινωνία με τον Θεό. Ζούσανε με τον Θεό. Είχανε το ζώο, το νερό. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Το προπατορικό αμάρτημα, η πτώση του ανθρώπου, είναι η νέκρωση του ανθρώπου. Και από εκεί και ύστερα ο άνθρωπος πηγαίνει κάθε μέρα στο πηγάδι και πίνει νερό, είτε αυτό λέγεται θρησκεία, είτε λέγεται φιλοσοφία, είτε λέγεται επιστήμη, είτε λέγεται δολολατρία. Θρησκεία είναι που κάνω εγώ. Κάνω μια θρησκεία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μου. Έχω έναν Χριστό, ως χριστιανός, ως Πάτερ Νικόλος, που εμένα μου επιτρέπει να σας πω και κάνω ψεματάκι. Αλλά σας απαγορεύεται. Έτσι εμένα μου επιτρέπει να κοιτάξω και λίγο πονηρά με το τσακυρικό μου το μάτι. Αλλά σας απαγορεύει όμως. Εμένα μου επιτρέπει να σας πω, δώστε μου και κάτι παραπάνω, αλλά δεν σας απαγορεύει. Αυτό λοιπόν δεν είναι Χριστός, αυτό είναι θρησκεία, κομμένο και ραμμένο στο πιστεύω μου και στα δικά μου. Λοιπόν, έρχεται ο Χριστός και μας ξαναδίδει αυτό που είχαμε μέσα στον Παράδεισο και το οποίο το χάσαμε. Ποια? Την ζωή. Να λοιπόν η Ανάσταση. Τι κάνει η Ανάσταση? Μας παίρνει από το ότι είμαστε νεκροί και μας ζωοποιεί. Αν δεν υπήρχε η Ανάσταση του Χριστού, στο ξεροπήγαδο θα μέναμε, ξανά νερό θα πίναμε και όσα χρόνια και να ζούσε ο Χριστός επί της γης ως θεάνθρωπος, πάλι εμείς δεν θα είχαμε τίποτε, γιατί δεν θα υπήρχε η Ανάσταση των νεκρών. Να γιατί είναι τόσο σημαντικό το γεγονός της Αναστάσεως και γιατί η Εκκλησία μας επιμένει συνέχεια στην Ανάσταση. Τότε λοιπόν λέει, ακόμα δεν πολύ κατάλαβε η Σαμαρίτιδα τι της έλεγε, ενώ την είπε κάτι το οποίο πού το ξέρει αυτός. Ενώ εμείς τρελαινόμαστε να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Κύριε λέει, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Και δεν ρωτάει τι θα μου γίνει, τι θα κάνω, τι το κίνητο άλλο, ρωτάει θέμα θεολογικό. Και αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε λέει, οι πατέρες μας, δεν λέει εγώ, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα της καλή αγωνία, επικαλείται τους πατέρες. Λέει, οι πατέρες μας λένε ότι ο Θεός υπάρχει εδώ σε αυτό το βουνό. Το Γαζίρ, κάπως έτσι το λέγανε. Εσείς λέει ότι είστε, ότι είναι στα Ιεροσόλυμα. Εμείς λοιπόν θα λέγαμε, Κύριε, ο Πάτερ Νικόλος λέει ότι ο Χριστός είναι μέσα στην Ορθοδοξία. Ο άλλος λέει, έλα μωρέ, όλοι ένα Θεό λατρεύουμε, με διαφορετικά ονόματα. Άλλος λέει, Θεός είναι και ο Αλλά. Άλλος λέει ότι είναι ο Βούδας, ούτε είναι το άλλο. Εσύ τι λες? Η ερώτηση, το κέραιο ερώτημα, τι είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Και λέει λοιπόν, πίστευσε με γυναίκα, έρχεται πολύ σύντομα ο καιρός που ούτε στο βουνό αυτό, ούτε στα Ιεροσόλυμα μόνο θα λατρεύεται, μόνο, προσέξτε, όχι καθόλου, όχι μόνο εδώ, γιατί εδώ στα Ιεροσόλυμα? Γιατί εκεί ήταν ο ναός του Σολομών, εκεί ήταν και βοτός της Διαθήκης. Αλλά έρχεται καιρός όπου αυτά τα πράγματα εδώ πέρα μέσα δεν θα λατρεύεται μόνο. Πίστεψε όμως λέει. Να λοιπόν ξανά η πίστη στη μέση. Πάλι ξεκινάμε από την αρχή, από την πίστη των μαθητών ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Δεν αρκούν όλα αυτά που λέμε. Χρειάζεται και η πίστη. Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα που λέμε είναι και θέμα πίστεως. Είναι το πρώτο βήμα. Τότε λοιπόν λέει αυτή και λέει ο Χριστός, Θεός είναι πνεύμα. Και εκείνοι οι οποίοι τον λατρεύουν και τον προσκυνούν με όλη τους την ψυχή, με φωτεινή την αλήθεια που έχουν μέσα και τον λατρεύουνε, αυτό είναι που ταιριάζει στον Θεό. Δηλαδή τι κάνει έναν οικουμενικό Θεό, παρουσιάζει την αλήθεια του Θεού. Έχουμε την πλήρη φανέρωση του Θεού. Δεν είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ πλέον, αλλά είναι Θεός όλων. Ποιον? Αυτόν που πιστεύουν αληθινά και είναι φωτισμένοι και έχουν το φως μέσα τους, λέει ο Χριστός. Πώς θα έχουμε το φως μέσα μας? Να, η Πεντηκοστή που έρχεται. Θα μας φωτίσει η Πεντηκοστή. Και τα αρνάκια, τα γατάκια δηλαδή που ήταν οι μαθητές, θα γίνουν τίγρεις. Και οι μαριδούλες, οι απλές, γίνονται καρχαρίες πνευματικοί, που καταβροχθίζουν την ειδωλολατρεία. Αυτό κάνει ο φωτισμός. Αυτό κάνει ο Θεός. Και καθόμαστε τώρα εμείς, οι καλοί χριστιανοί, να μαλώνουμε ότι όχι, εδώ έχει σκόνη και η σκόνη αυτή θεραπεύει και όποιος μεταλάβει δεν μεταλάβει, όποιος φορέσει τη μάσκα δεν φορέσει τη μάσκα, όποιος έτσι, όποιος αλλιώς, όποιος. Κάναμε έναν Θεό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας. Κάναμε θρησκεία. Βλέπετε που όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδος. Ας τολμήσει κάποιος να πει ότι εγώ δεν είμαι. Τότε λοιπόν αυτή λέει, γνωρίζω Κύριε, λέει ότι θα έρθει ο Μεσσίας και θα μας τα διδάξει. Και να η φανάρας. Εγώ είμαι που σου μιλώ. Τελείωσε. Εγώ είμαι που σου μιλώ. Αυτή λοιπόν η συνομιλία κάνω εγώ με τον Θεό. Είμαι εγώ η Αγία Φωτεινή, είμαι η νύμφη του Χριστού και έρχεται ο Χριστός να μου επιτραπεί η λέξη να μου κάνει καμάκι. Νύμφη Χριστού είμαστε όλοι, το ξέρετε, στη βάπτισή μας το έχουν πει πολλές φορές αυτός, έτσι. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Έρχεται ο Χριστός να με ψαρεύσει, με την καλή την έννοια. Να με κάνει δική του. Αλλά δεν θέλει να με βιάσει. Δεν θέλει να μου στηρίξει την ελευθερία. Έρχεται με έναν τέτοιον ωραίο τρόπο να μου παρουσιάσει όλη του την αυθεντία, όλη του την ομορφιά, όλη του την δύναμη, αλλά αν εγώ πω δεν θέλω, τελείωσε. Όχι λοιπόν φιλοσοφία, όχι θρησκεία, όχι ιδωλολατρεία, αλλά ναι, ό,τι είπε η Παναγία μας, ναι στον αληθινό Θεό που είναι πνεύμα και όπου θέλει πάει. Εάν το πνεύμα θέλει να κάνει έναν μουσουλμάνο να γίνει Άγιο, θα τον κάνει Άγιο. Και όπως έχουμε, τον Άγιο Αχμέτ. Οι Ρώσοι, πώς γίνανε χριστιανοί. Παρακολουθώντας μια λειτουργία και εκεί πέρα μέσα έγινε ένα θαύμα. Ό,τι θέλει κάνει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, τότε πηγαίνουμε εκ του ασφαλούς. Για τα υπόλοιπα, έχει ο Θεός. Τώρα αν πάρουμε, όπως κάναν και κάποιοι πατέρες, στα κηρύγματα δηλαδή, ότι ξέρεις ο σύντροφος είναι, είτε είναι ο διάβολος, σε κάνει τι θέλει, ο άντρας σου δηλαδή, ή η άντρες σου, είτε είναι πραγματικά ένας σύντροφος ο οποίος πάλι σε κάνει ό,τι θέλει, είτε είναι ο πλούτος που δεν σε αφήνει να πας μπροστά προς τον Μεσσία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά λέγονται αυτή την Κυριακή. Και επειδή είναι το τέλος, η τελευταία ομιλία, να τα ολοκληρώσουμε πολύ εν συντομία έτσι. Λοιπόν, η άλλη Κυριακή είναι του τυφλού. Δεν είναι απλώς ένα θαύμα ότι ανοίγουν τα μάτια, ότι δημιουργεί τα μάτια ο Χριστός. Φτύνει κάτω, κάνει λάσπη, βάζει εδώ που δεν είχε μάτια ο τυφλός και δημιουργεί μάτια. Αυτό αμέσως μας παραπέμπει πού? Στη δημιουργία του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο Θεός έκανε λάσπη και δημιούργησε χώμα και έκανε τον άνθρωπο. Και εδώ λοιπόν είναι η πλήρη θεότητα, φανέρωση στη φανέρωση, την άλλη Κυριακή που θα είναι του τυφλού. Όσα είπαμε σήμερα για την Καλή Σαμαρίδα, άλλα τόσα θα μπορούμε να πούμε και για την Κυριακή του τυφλού. Λοιπόν, τούτος ο λαός λέει θα βλέπει, θα κοιτάζει αλλά δεν θα βλέπει, θα ακούει αλλά δεν θα ακούει. Να λοιπόν η τυφλότητά μας. Ενώ έχουμε την Ανάσταση, ενώ έχουμε 2.000 χρόνια, για μας μιλάω τώρα, 2.000 χρόνια παρουσία ζωής η Εκκλησία μας, ενώ έχουμε του κόσμου τα θαύματα, ενώ ζούμε τη Θεία Κοινωνία, εν τούτης είμαστε τυφλοί και δεν θέλουμε να δούμε. Γι' αυτό μόνο ο Χριστός μας ανοίγει τα μάτια όταν το ζητήσουμε. Μετά έχουμε, η Εκκλησία μας παρουσιάζει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, όπου τι έγινε εκεί, των Θεοφόρων Πατέρων. Εκεί είναι που η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος εδογμάτισε τελεσίδικα ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Τελείωσε. Γιατί όλα αυτά που λέγαμε μέχρι τότε, που λέει η Εκκλησία μας, μιλάνε για τον Αναστημένο Χριστό, τον οποίο τον αφισβητούσανε. Από τους μαθητές ξεκινήσαμε και σιγά σιγά βλέπετε στην πορεία των εβδομάδων αυτών μας παρουσιάζει τι είναι ο Χριστός και στο τέλος έρχεται η Οικουμενική Σύνοδος, βάζει και τη σφραγίδα και λέει τέρμα, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει καμία κουβέντα. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Και επειδή δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά, έρχεται η Πεντηκοστή, όπου μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε πει τόσες φορές ότι θα έρθει ο Παράκλητος. Έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα κρατήσετε. Θα έρθει ο Παράκλητος, ο οποίος και θα σας διδάξει και θα σας ξαναθυμίσει. Άρα αυτή η περίοδος, είπαμε ότι είναι των κατοικουμένων του πρώην, που είναι τώρα βαπτισμένοι, που μαθαίνουνε, και σε όλους εμάς τους βαπτισμένους μας ξανατιμίζει η Εκκλησία το τι είναι ο Χριστός, το τι είναι η Ανάσταση και γιατί η Ανάσταση είναι ένα τόσο σημαντικό, το μάλλον γεγονός, για την ανθρώπινη ύπαρξη του καθενός μας. Είναι υπαρξιακό το θέμα. Υπάρχω γιατί υπάρχει ο Θεός. Τελείωσε. Η ανάληψη τώρα που θα τη γιορτάσουμε σε λίγο είναι ένα γεγονός το οποίο ο Χριστός φεύγει πλέον από τα μάτια, από την ψηλάθηση, από όλα αυτά και αφήνει σε εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε δει τον Χριστό, μας αφήνει θα λέγαμε μετέωρους. Αλλά δεν είναι έτσι. Οι μαθητές φεύγανε χαρούμενοι γιατί θα ξανάρθω λέει, όπως με βλέπετε. Είχαν λοιπόν ζωντανή εμπειρία, αλλά έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας φωτίζει όλους μας και μας καθοδηγεί Όταν εμείς πούμε εκείνο το μεγάλο ναι, ναι είπε η Παναγία μας, ναι είπαν οι Άγιοι μας, ναι καλούμαστε να πούμε και εμείς. Τα άλλα είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Και έρχεται λοιπόν, είπαμε την Πεντηκοστή, υπάρχει η ιστορική ίδρυση της Εκκλησίας μας και μετά η τελευταία Κυριακή του Πεντηκοσταρίου που είναι οι Άγιοι Πάντες, είναι η καρπή αυτού του μεγάλου ναι που λένε οι άνθρωποι στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία λέμε ναι, γιατί ο Χριστός είναι εις τύπον και τόπον Χριστού ο Επίσκοπος, όπου Επίσκοπος εκεί και η Εκκλησία, όπου η Εκκλησία εκεί και ο Χριστός, και όποιος λέει ναι στον Χριστό, λέει ναι στην Εκκλησία, και έχουμε τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου που λέει και ένα ωραίο τροπάριο. Λοιπόν, τα είπα εν συντομία τα τελευταία, και για να αφήσω λίγο χρόνο, να κάνετε ερωτήσεις. Είτε για το σημερινό θέμα, είτε για οποιοδήποτε θέμα. Κλείνει λοιπόν αυτή η περίοδος και ούκ εκ των πολλών το εφ, πολλά είπαμε φέτος, μιλήσαμε πάρα πολύ ειδικά για τη Θεία Λειτουργία και όλα αυτά τα οράματα μαζεύουν και τα βάλουν μέσα στη Θεία Λειτουργία, όλα καταλήγουν πάνω στο Άγιο Ποτήριο. Λοιπόν, γενικά οποιαδήποτε ερώτηση, αν θέλει κάποιος να ακούσω. Τίποτα.
Εγώ ευχαριστώ.
Ένα χέρι.
Και καταλαβαίνω.
Καλά, αυτό δεν είναι ερώτηση. Για λέγε.
Είναι δώρα, γιατί ναι, πέρασε η Σαρακοστή, ναι, νηστεύαμε, τα κάναμε όλοι και τα κάνουν και τα κάνουν όλοι. Αλλά έχοντας, δηλαδή εγώ προσωπικά να έχω το πρόσωπο του Χριστού μπροστά μου και να λέω ότι όλο αυτό που κάνω, το κάνω για σένα, δεν το σκεφτόμουν. Ακολουθώ την Εκκλησία. Δηλαδή,
θέλω να πω ότι
αυτή η αγάπη που πρέπει, αυτή η αγάπη προς το πρόσωπό του και η πίστη είναι τώρα τελικά.
Ο καρπός του Πνεύματος εστίν. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης. Εμείς για να συνδιαλλαγούμε με τον Θεό, είναι αυτό που λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει πολύ πιο ωραία, προς Γαλάτας επιστολή, 5ο-6ο κεφάλαιο, η καρπή του σώματος. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε το λερωμένο μας πάμπερες, να το καταθέσουμε στα πόδια του Χριστού και να μας δώσει εμάς αυτό που μπορούμε να σηκώσουμε. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, καλά να είμαστε, γιατί να είμαστε. Πρώτο Θεός, του χρόνου θα ξεκινήσει πάλι η κατηχητική περίοδος, αν είμαστε όλα καλά, θα τα ξαναπούμε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Καλό βράδυ να έχουμε.